რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გამოხმაურებით გიგი უგულავასთვის, თბილისის ყოფილი მერისთვის, 4.5 წლის პატიმრობის მისჩას.
აუცილებლად ვიბრძოლებ ყველა სამართლებრივი გზით, რაც გაგვაჩნია, თუმცა ამ შემადგენლობაში, ამ მოცემულობაში, რაც დღეს გვაქვს, სამართლებრივი გზები არის საკმაოდ შეზღუდული.
ვისაუბრებთ სამოქალაქო სექტორის მოთხოვნაზე, გამოძიებული იქნეს ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობის საქმე. გამოახმაურებით ცნობას, რომ სომეხი აქტივისტი აზერბაიჯანში ითხოვს თავშესაფარს. შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟს კიევიდან, როგორც იუწყებიან უკრაინაში უპრეცედენტო ფაქტთან დაკავშირებით.
17 სექტემბერს უმაღლესმა რადამ ხმათა უმრავლესობით ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მოუხსნა დეპუტატ იგორ მოსიეჩუკს, რომელიც მალევე საკანონმდებლო ორგანოს კედლებში დააკავეს უკრაინელმა სამართალ დამცველებმა.
მისესებს კიევიდან რეპორტაჟით შეითხოვთ. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში და წარმოგიდგენთ მარგერი დიურასის რომანს.
მისი რომანები ძირითადად თავიდან ბოლომდე გაჟღენტილია ძიებით, ეს არის ძიება თავისუფლების, რაც მომ განსაკუთრებით არის სიყვარულზე. იმიტომ ეს პრობლემა ამ ხალხს ჰქონდა ყოველთვის, მთელი ცხოვრების მანძილზე, მიუხედავად იმისა, რომ მას, ასე ვთქვათ, ქმრები და პარტნიორები არ ჰყავდა.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე FM 107.4-ზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი დღე ხამე თავისუფლების შემდეგ დედაქალაქის ყოფილი მერი გიგი უგულავა კვლავ საპატიმროში ბრუნდება. 18 სექტემბრის სასამართლოს ხდომა დასრულდა განაჩენით, რომელიც 4 წლით და 6 თვით პატიმრობას ითვალისწინებს. რიყის, ტერიტორიის და თბილ სერვის ხუფის საქმეებზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიმართ ნაწილობრივ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა. დავით კესერაშვილი კი გაამართლა და მას პატიმრობა გაუუქმა. ეკა ქემანიშვილი აშუქებს ამ თემას.
გიგი უგულავას განაჩენი მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ 18 სექტემბერს ხამის 11-ის ნახევარზე საქალაქო სასამართლოს წინ გამართული აქციის ფონზე გამოაცხადა. თავად უგულავა და მისი თანამოაზრეები განაჩენის გამოცხადების პროცესს სასამართლო დარბაზში არ დასწრებიან. მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ თბილ სერვის ჯგუფის საქმეზე მას 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს, უგულავა სასამართლოს შენობაში დაბრუნდა. როგორც მისი პოლიტიკური თანამოაზრეები აქციაზე აცხადებდნენ, გიგი უგულავა არის მოქმედი ხელისუფლების პოლიტიკური პატიმარი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის განცხადებით, ხელისუფლებამ თავისუფლებაში მყოფი გიგი უგულავა 24 საათის განმავლობაშიც ვერ აიტანა. მოვლენები კი 18 სექტემბერს მთელი დღის განმავლობაში ასე ვითარდებოდა. მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ, რომელსაც რიყის ტერიტორიის გასხვისებისა და თბილ სერვის ჯგუფის საქმეები ებარა, დათვის მხარის შუამდგომლობა ერთი კვირით გადაეტანათ სასამართლოს ხდომა არ დააკმაყოფილა. ის შემდეგაც თავად გიგი უგულავამ დასკვნითი სიტყვის წარმოთქმაზე უარი განაცხადა, ხოლო სასამართლო პროცესს გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა უწოდა.
მე არ ვაპირებ არანაირ დასკვნითი სიტყვის თქმას და ჩაიდოს სასამართლოს საქმეში ის, რომ დასკვნითი სიტყვის გარეშე, თავარი მოწმის დაკითხვის უფლების გარეშე იქნება ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც ყველა შემთხვევაში სამართლებრივად იქნება ნაკლული. აქ ერთადერთ რამეს ემსახურება ჩააბარონ მზის ჩასვლამდე ივანიშვილს პატაკი.
ბრალდების მხარეს ხდომაზე სიტყვით გამოსვლის უფლება აღარ გამოუყენებია, რადგან როგორც პროკურორმა გიგა ძნელაძემ განმარტა, ბრალდების მხარემ რამდენიმე თვის წინ დეტალურად ისაუბრა მტკიცებულებების თაობაზე და ეს მასალა სასამართლოსაც წარუდგინა. დაცვის მხარის არგუმენტები კი ბრალდებისათვის კვლავაც უსაფუძვლოა.
დაცვის მხარეს საუბრობს ხოლმე ზოგად რაღაც აბსტრაქტულ მტკიცებულებებზე, ხოლო ბრალდების მხარეს დასკვნის სიტყვაში დეტალურად აქვს განხილული ყველა მოწმის ჩვენება, როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარის. იმის გათვალისწინებით დღეს ჩვენ ვერ მოვისმინეთ რაიმე ახალი კონკრეტული არგუმენტი თუ საქმეზე რატომ უნდა იქნეს გამოტანილი გამომართლებელი განაჩენი.
ადვოკატები უგულავას წინასწარი პატიმრობიდან გამოშვების შემდეგ პოლიტიკურ წრეებში არსებული ემოციური ფონის ჩაცხრობასა და პროცესის შემდგომ გაგრძელებას მოითხოვდნენ. ადვოკატმა ბექა ბასილაიამ ამის დასტურად ქართული ოცნების დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის განცხადებაც მოიშველია, რომ რამდენიმე საათიანი ზეიმი ზეიმად დარჩებოდა თუკი გიგი უგულავას მიმართ სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანდა. სპეციალური განცხადება გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმაც. მისი თქმით 16 სექტემბრის გადაწყვეტილების შემდეგ, რაც წინასწარი პატიმრობიდან უგულავას გათავისუფლების საფუძველი გახდა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებსა და მათი ოჯახის წევრებზე ზეწოლა გახშირდა. პაპუაშვილმა სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწოდა არ დატოვონ ეს ფაქტები რეაგირების გარეშე. უგულავას წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების ფაქტი საქართველოს პარლამენტში ჩიაფასეს. ყველაზე დიდი ხმაური მაინც ქართული ოცნების დეპუტატის თამაზ მეჭიაურის ზემოთხსენებულ განცხადებას მოჰყვა, რომელიც არამხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გააკრიტიკეს, არამედ საპარლამენტო ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებმაც. ჩარევა სასამართლო საქმიანობაში და პოლიტიკური სიბეცე უწოდა ამ გამოსვლას თავისუფალი დემოკრატების წევრმა შალვა შავგულიძემ.
მართველი გუნდისთვის სასურველია, რომ გიგი უგულავა იყოს დაპატიმრებული, ნუ გამოთყუნებელი განაჩენი იქნეს გამოტანილი. ეს არის ჩარევა სასამართლო საქმიანობაში, რაც დაუშვებელია.
აქვე შეგახსენებთ, რომ 17 სექტემბერს გვიან ღამით თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით დედაქალაქის ყოფილი მერი გიგი უგულავა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გათავისუფლდა, რომელმაც არა კონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნა და დაადგინა, რომ წინასწარი პატიმრობის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. გიგი უგულავა კი წინასწარ პატიმრობაში 14 თვეზე მეტხანს იმყოფებოდა. იურისტები აცხადებენ, რომ გიგი უგულავას გათავისუფლების ფაქტმა პრეცედენტი შექმნა. ყველა ბრალდებული, ვინც 9 თვეზე მეტია წინასწარ პატიმრობაშია, უნდა გათავისუფლდეს. ოღონდ ამისათვის საიას იურისტის თამარ გვარამაძის განმარტებით საჭიროა დაცვის მხარემ ან ბრალდებულმა სასამართლოს მიმართოს და მოითხოვოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საქმის ხელახლა გადასინჯვა. თავად გიგი უგულავამ კი, რომელიც საქალაქო სასამართლოსთან 18 სექტემბრის ღამით სიტყვითაც გამოვიდა, მხარდამჭერებს პირობა მისცა, რომ ის და მისი პოლიტიკური თანამებრძოლები 2016 წლის არჩევნებში ბიძინა ივანიშვილის გუნდს დაამარცხებენ. გიგი უგულავას მორიგი სასამართლო პროცესი ახლა უკვე სხვა ეპიზოდებზე 24 სექტემბერს უნდა გაიმართოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შევთავაზებთ.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was studying your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. Corners of my mind, I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours, 'cause I keep coming back again for more. Ooh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Ooh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? One day we don't change, but you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone a
till November, and you'll show up again next summer, yeah. Call her middle name is Prada, picture like a glove girl, sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good but hurt so bad?
Optimalt oblobas tkuen musmen radio tavisuplebas საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან საპროტესტო აქცია გამართა. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მოითხოვდნენ ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობის აქტის გამოძიებას. ერთი წელი გავიდა 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობიდან. გარდაცვლილის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ქალი ქმრის ნათესავებმა ღალატში დაადანაშაულეს ხალხის და შვილების თვალწინ სცემეს, რის შემდეგაც ხანუმ ჯეირანოვამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. აქციის ორგანიზატორების თქმით, მიუხედავად თვითმხილველების სიმრავლისა, პროკურატურა საქმეს არ იძიებს სათანადოდ. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
გამოიძიეთ, თვითმკვლელობამდე მიყვანა დანაშაულია. ამ შინაარსის ტრანსპარენტებით ხელში მთავარ პროკურატურასთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის კავშირ საფარის და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლების მცირემასშტაბიანი აქცია გამართა, რომლებიც ერთი წლის წინ გარდაცვლილი ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღზრული საქმის სრულყოფილ გამოძიებას მოითხოვდნენ. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, თვითმხილველთა სიმრავლის მიუხედავად პროკურატურა ეფექტურ საგამოძიებო პროცესს არ აწარმოებს. ბაია პატარაიას თქმით, მათ თავად კითხეს რამდენიმე თვითმხილველი და პროკურატურა შესაბამისი მასალებიც მიაწოდეს, თუმცა შემთხვევიდან ერთი წლის თავზეც გამოძიებას რეალური დამნაშავეები არ გამოუვლენია.
ფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა, ეს არის დაუინტერესებლობა და ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა პროკურატურის მხრიდან, ვინაიდან ეს არის განსხვავებული თემი, აზერბაიჯანული თემი და პროკურატურას არ სურს ზედმეტად ჩაერიოს, ასე ვთქვათ, მათ მავნე ტრადიციებში, რომელიც გულისხმობს ქალების შეურაცხყოფას რიგ შემთხვევაში და ეს არის მიზეზი, რატომაც ისინი ჭყალებში ვერ ახერხებენ გამოძიებას.
ერთი წლის წინ 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვას მისი ოჯახის წევრების მტკიცებით სოფლის თანდასწრებით სცემეს, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის შემდეგაც მას სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მოგვიანებით კი მისი მეუღლე აჯი გასანოვი დააკავეს, გაასამართლეს და 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ ან ფეხში დაჭრა ერთი პირი, ვისაც მეუღლე შეურაცხყოფაში დამნაშავედ მიიჩნევდა. ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლეს პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის ედება ბრალი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თიულიშვილის საქმის გაშუქებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. ის აქციასაც ესწრებოდა. მისი თქმით, პროკურატურის არაქმედუნარიანი გამოძიების გამო ხანუმ ჯეირანოვას ქმარს ახლა სასჯელის მოხდა უწევს.
ყავს ძალიან ბევრი თვითმხილველი ხანუმ ჯეირანოვაზე ძალადობის ფაქტს, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურას ისინი ჩვენებებს აძლევენ, სადაც უარყოფენ ძალადობის ფაქტს. ჩვენ მოვახერხეთ და ფარულად გადავიღეთ რამდენიმე მათგანი და ვაპირებთ, რომ მომავალ კვირაში გამოვაქვეყნოთ ეს ვიდეო ჩვენებები.
თავარ პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიება არ შეწყვეტილა არც ერთ ეტაპზე და ის აქტიურად მიმდინარეობს. თავარ პროკურატურაში დამატებითი განმარტების გაკეთება მიზანშეწონილად არ მიიჩნიეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გუგული მაღრაძის თქმით, მსგავს საქმეებთან მიმართებით საგამოძიებო ორგანოები მეტ აქტიურობას უნდა იჩენდნენ.
დანაშაული, რომელიც მთელი სიმკაცრით უნდა ისჯებოდეს. კი, იმიტომ რომ სასჯელი არის პრევენციის ერთ-ერთი ზომა. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ასეთ დანაშაულს ჩაიდენს, ის მას არავითარი შეღავათი არ ექნება არც კულტურული ნორმების გამო, არც ოჯახური რაღაცა, არც რაღაც პიროვნული ღირსების გამო.
კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, საგამოძიებო ორგანოების უკეთად გულგრილობას იჩენენ მსგავს საქმეებთან მიმართებით და ამას მოწმობს კიდევ ერთი მაკაცი ვძივადის საქმეც.
მაკამ არაერთხელ განახორციელა არის ხელხაზზე გამოიძახა პატრული, თვითონაც იყო მისული უგნის ინსპექციაში და ძალიან აქტიურად ითხოვდა დაცვას და დახმარებას პოლიციის მხრიდან, მაგრამ არანაირი ღონისძიება არ განხორციელებია პოლიციას და შემდეგ უკვე ერთი თვის თავზე, მას შემდეგაც მაკა აქტიურად ითხოვდა შველას და დახმარებას, ის მოკლეს ილიაუნში. ჩვენ ას ივმართეთ ორჯერ წერილობით და მოვითხოვეთ, რომ დაიწყოს გამოძიება იმ პოლიციელების გულილობის საკითხზე, რომლებმაც იცოდნენ მაკას ძალიან მძიმე ოჯახური ძალადობის შემთხვევის შესახებ, მაგრამ არანაირი დაცვითი ან სხვა ტიპის ღონისძიება მათ არ გაატარეს.
ფემიციდის ფაქტების გამოძიების მონიტორინგს აწარმოებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. რადიო თავისუფლების ეთერში ორგანიზაციის იურისტის თამარ დეკანოსიძის განმარტებით კიდევ ერთი საქმის, სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, ორგანიზაციამ სარჩელიც მოიგო სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაეკისრათ სალომე ჯორბენაძის ოჯახის წევრებისთვის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება.
ჯორბენაძე, სანამ ეს იმსხვერპლებდა ყოფილი მეუღლე, მიმართა პოლიციას, პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას. იგი ითხოვდა მათგან დახმარებას და დაცვას. ამ ორგანოებმა არავითარი რეაგირება არ მოახდინეს.
კავშირის საფარი, რომელიც ხანუმ ჯეირანოვას უფლებებს იცავს, აპირებს საქართველოში სამართლებრივი პროცედურების ამოწურვის შემდეგ საქმე საერთაშორისო სასამართლოში წაიღოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM Ashividi da Otke Radyo Tavisukleba.
ახლა აზერბაიჯანს მივაშურებ. ამ ქვეყანაში თავისი სამშობლოს მიმართ მტრულად განწყობილ სახელმწიფოში პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა ვახან მარტიროსიანმა, სომხეთში დაფუძნებული ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა. ოქროპირ რუხაძე დეტალებით.
სომეხი აქტივისტის აზერბაიჯანში გაქცევა ერევანში ალბათ გულისხმობას გამოიწვევს. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ სომხეთის მედიამ ეს თემა დაძრულებით არ გააშუქოს. შესაძლებელი ისიც არის, რომ სომხეთის ხელისუფლებამ მარტიროსიანის აზერბაიჯანში გაქცევა თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს ოპოზიციისთვის სახელის გასატეხად. ვახან მარტიროსიანმა ბაქოში თვითონ განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ მან პოლიტიკური თავშესაფარი მოითხოვა. მან გააკრიტიკა სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის პოლიტიკა, მას უწოდა ანტისომხური და თქვა, რომ აზერბაიჯანის მედია ერთადერთი წყარო, რომელიც სანდო ინფორმაციას იძლევა სომხეთის დღევანდელი ვითარების შესახებ. მარტიროსიანის მტკიცებით მას სომხეთის ხელისუფლებას დევნის მისი პოლიტიკური საქმიანობის გამო და ამიტომ გადაწყვიტა გაქცეულიყო აზერბაიჯანში ცოლსა და მცირე წლოვან ვაჟთან ერთად. სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტმა გამოაცხადა 17 სექტემბერს, მას მერეც გავრცელდა ცნობა მარტიროსიანის გაქცევის შესახებ, რომ ის ძებნილთა სიაშია შეტანილი. სონა ტრუზიანმა სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის მრჩეველმა თქვა, რომ მარტიროსიანი ეჭმიტანელია სომხეთში კერძო პირისგან $4,000 მოპარვაში. მისივე თქმით, მარტიროსიანმა ასევე თავის დროზე იჩივლა, რომ მას თავს დაესხნენ ერთი კანონმდებლის დაცვის წევრები, მაგრამ გაუნძიებლებთან სასაუბროდ აღარ მისულა. სომხეთის მედიაში ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მარტიროსიანის ძემეს დეპუტატ მჰერ სედრაკიანის მცველებმა. სედრაკიანი მართველი რესპუბლიკური პარტიის წევრი და წარმომადგენელია პარლამენტში. ეს კონფერენციაზე ბაქოში მარტიროსიანს ალბათ უჭირდა ბევრ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა, ვითარება ქაოტური იყო. ბევრი შეიძლება მარტიროსიანს არც ესმოდა, რადგან ურთიერთობა პრესკონფერენციის დროს აზერბაიჯანულ ენაზეც მიმდინარეობდა რუსულთან ერთად. მარტიროსიანს არაადეკვატურ შეკითხვებსაც უსვამდნენ და შეიძლება ითქვას არა მეგობრულსაც. მაგალითად, ეს ქალი ეუბნება, თუ იცით, რომ სომხეთი აზერბაიჯანელ აბორიგენებს ეკუთვნოდა. ამ პრესკონფერენციაზე გაისმა ასეთი მიმართვა სომეხი ოპოზიციონერი აქტივისტის მიმართ. მადლობა, რომ ჩამოხვედით და სომხეთის ნამდვილი სახე დაგვანახეთ. ვინ არის დამპყრობელი და ვინ დაზარალებულიო? აზერბაიჯანელი ადვოკატის ნოველა ჩაფაროღლუს თქმით, მარტიროსიანის ოჯახი საქართველოს გავლით ჩავიდა ბაქოში, ის საქართველოში 4 სექტემბრის შემდეგ იმყოფებოდა. ერთობ იშვიათია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის გაქცევის ასეთი შემთხვევები. ორი ქვეყანა დე იურე აზერბაიჯანის კუთვნილი ტერიტორიის მთიანი ყარაბაღის გამო სამხედრო დაპირისპირების შემდეგ კონფლიქტში არიან ერთმანეთთან. მარტში აზერბაიჯანმა გამოაცხადა, რომ ეთნიკური სომეხი ჯარისკაცი მთიანი ყარაბაღიდან გადავიდა აზერბაიჯანის მხარეს და პოლიტიკური თავშესაფარი ითხოვა. სეპარატისტულმა არმიამ დაადასტურა, რომ ჯარისკაცმა საგუშაგო დატოვა და გადავიდა აზერბაიჯანის მხარეს. საერთაშორისო თანამეგობრობა ამ კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებას ცდილობს.
ოქროპირ რუხაძემ ისაუბრა სომეხ ოპოზიციონერ აქტივის, რომელიც აზერბაიჯანში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზენք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մինչ մինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի ռադիո თავისუფლება։
განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებს საუბარს. უკრაინის პოლიტიკურ და ანალიტიკურ წრეებში ფართო გამოხმაურება ახლავს უკრაინელი კანონმდებლის რადიკალური პარტიის წევრის იგორ მოსიიჩუკის პარლამენტში მხილებას და დაკავებას. 17 სექტემბერს მომხდარ ამ, როგორც აღნიშნავენ, უპრეცედენტო ფაქტს ეხება რეპორტაჟი, რომელიც კიევიდან მოგვაწოდა კობა იკლიკაცამ.
რადიკალური პარტიის დეპუტატი იგორ მოსიიჩუკი ეჭვმიტანილია დანაშაულთა ჩადენაში, რაც უკრაინის სისხლის სამართლის კოდექსის 5 მუხლით კვალიფიცირდება. გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, საკანონმდებლო ორგანოს წევრი ეჭვმიტანილია ქთამის აღებაში, ხულიგნობაში, ძალადობითა და დამუქრებით სასამართლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანობის ხელის შეშლაში. 17 სექტემბერს უმაღლესმა რადამ ხმათა უმრავლესობით ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი მოუხსნა დეპუტატ იგორ მოსიიჩუკს, რომელიც მალევე საკანონმდებლო ორგანოს კედლებში დააკავეს უკრაინელმა სამართალდამცველებმა, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი შემთხვევაა მას შემდეგ, რაც უკრაინას ახალი ხელისუფლება მართავს იმ პოლიტიკური ძალების მხარდაჭერით, რომელთა შორის ასე თუ ისე დიდი ხნის წინ უკრაინის რადიკალური პარტიაც ითვლებოდა. აღნიშნული ნაბიჯიკი ანალიტიკოსთა შეფასებით გამოიწვევს ჯაჭვურ რეაქციას და იგორ მოსიიჩუკის შემდეგ სულ მალე სამართლებრივი დევნა შეეხება ყველა იმ რადიკალურ პოლიტიკურ ელემენტს, როგორც უკრაინის ცენტრში, ისე რეგიონებში, რომლებიც ძალმომრეობენ და ამით ხელს უშლიან სასიცოცხლო რეფორმების გატარებას ქვეყანაში. სხვათა შორის, რადიკალური პარტიის ლიდერმა ოლეგ ლიაშკომ არ გამორიცხა, რომ მისი კიდევ ერთი თანაპარტიელი დეპუტატის ანდრეი ლოზოვოის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დადგეს. ძალმომრეობასა და ხელმძღვანელობაში შემჩნეული დეპუტატების სისხლის სამართლებრივი დევნა კი უდაოდ გააძლიერებს უკრაინის გენერალური პროკურორის ვიქტორ შოკინის პოზიციებს. აღსანიშნავია, რომ 17 სექტემბერს უკრაინის პარლამენტის შენობაში პირადად შოკინმა უჩვენა დეპუტატებს ფაულად გადაღებული ვიდეო კადრები, რომელზეც ჩანს, თუ როგორ იღებს ქრთამს პარლამენტის წევრი იგორ მოსიიჩუკი. და კიდევ ერთი უკრაინის პარლამენტში მომხდარი სკანდალური მხილება და შემდეგ დაკავება ქვეყანაში კანონიერების გამტკიცების გარდა საკონსტიტუციო რეფორმასთან. დიდი ანგარიშით კი უკრაინაში ომსა და მშვიდობასთან არის კავშირი. სწორედ ამ სადავოდ ქცეულ საკონსტიტუციო რეფორმაზე მეორე კენჭისყრას მოყვა სექტემბრის დასაწყისში სისხლიანი დაპირისპირება კიევის ცენტრში, რასაც უკრაინის პარლამენტის შენობის წინ რადიკალური ელემენტის მიერ ნასრული ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად სამი უკრაინელი გვარდიელის დაღუპვა მოხვა. აღსანიშნავია, რომ უკრაინის პარლამენტის პრეზიდენტ პოროშენკოს მიერ ინიცირებული რეფორმის მხარდასაჭერად რადაში 300 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. რეფორმების კანონპროექტი ქვეყნის დეცენტრალიზაციას და მღელვარე დონბასისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. საკანონმდებლო პროექტ ჯერჯერობით მხოლოდ 276 დეპუტატი უჭერს მხარს. სწორედ ამ საკითხში მოდიან წინააღმდეგობაში ერთმანეთთან პროსახელისუფლებო კოალიცია და ოპოზიციური ბანაკი, რომელშიც პარტიები სამოპომოჩი ბატკივშინა, ზემოხსენებული ოლეგ ლიაშკოს რადიკალები, პარტია თავისუფლებისა და ოლიგარქ იგორ კოლომოისკის მომხრე დეპუტატები არიან გაერთიანებულნი. ეს კი ის ძალა, რომელსაც უკრაინის მედია მინსკის შეთანხმების ჩაშლაში ადანაშაულებს. არ არის საჭირო დიდი ანალიტიკოსობა, რათა მიხვდე, რომ მინსკის შეთანხმების ჩაშლის შემთხვევაში დასავლეთი უარს იტყვის უკრაინის დახმარებაზე, რუსეთს კი აღარ დარჩება არანაირი სტიმული, რათა შეაჩეროს სეპარატისტების წინსვლა, ხოლო უკრაინის ხელისუფლება კი მარტო დარჩება მოწინააღმდეგის წინაშე. წერს ანალიტიკური გამოცემა საბიძიე ნედელი და დასცენს, რომ ასეთი მეთოდებით შეიძლება ჩაძირო ხელისუფლება, მაგრამ მას სახელმწიფოც მიჰყვებაო. კობა ლიკლიკაძე, რადიო თავისუფლება, კიევი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კუდაში თხიურს შვენი რადიოს თხოვნით წერს ნატალი პატარიძე, ხელოვნებათ მცოდნე, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დამფუძნებელი. Yasen Sasurski 40 წლის განმავლობაში ედგა სათავეში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის დეპარტამენტს. მან რუსეთის ჟურნალისტების მთელი პლეიადა გაზარდა. რუსეთის მედიაში არსებულ დღევანდელ ვითარებას კი ის უკიდურესად უარყოფითად აფასებს. ამბობს, რომ ტელევიზიიდან ახალი ამბების გაგება თითქმის შეუძლებელია. მას ესაუბრა რადიო თავისუფლების მოსკოვის ბიუროს ჟურნალისტი რომან სუპერი. რა შეიტყო ახლა გვეთხვის ნიკო ნერგაძე.
85 წლის იასენ ზასურსკიმ თავის დროზე დიპლომები გადასცა არერთ დამსახურებულ ჟურნალისტს. იურის ჩეკოჩიხინს, გამომძებელ ჟურნალისტს მაგალითად, რომელიც 2003 წელს გარდაიცვალა საეჭვო ვითარებაში. ანა პოლიტკოვსკაიას, გამომძებელ ჟურნალისტს, რომელიც 2006 წელს მოსკოვში მოკლეს. მიხაილ ბეკეტოვს, გამომძებელ ჟურნალისტს, რომელიც სასტიკად ცემეს 2008 წელს და შემდეგ ის 2013-ში ცემისას მიღებული დაზიანებებისგან გარდაიცვალა. მისმა უნივერსიტეტმა გამოზარდა ასევე სხვა არაერთი ჟურნალისტიც, რომელთა ნამუშევარს ახლა ზასურსკი ასე ვთქვათ აღფრთოვანების გარეშე უყურებს. ისინი დღეს რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის ვარსკვლავები არიან. ტელევიზიებისა, საიდანაც მხცოვანი პროფესორის აზრით სიახლის გაგება შეუძლებელია.
Мне неприятно, как они пишут часто, ориентироваться на телевизор.
Чем-то исхшеряд усиамоно амис нахва, расац гадмосцеме хоме. Телевизиазе ориентиреба შეუძლებელია. Ипхолод ოფიციალურ განცხადებებს თუნახავ. Аравит არის аналитика იქ არ არის. Ам дрос გადაიქცევი ადამიანად, ვისაც თვალებზე შტორები აქვს აფარებული.
Оказывается, человек, у которого глаза зашурены.
Сасурский соднов сахეცლება, როდესაც ეუბნებიან თუ რა თქვა მისმა ყოფილმა სტუდენტმა, სახელმწიფო ტელევიზიის წამყვანმა ერნესტ მაცკიავიჩუსმა. მან განაცხადა, რუსეთი ახლა საინფორმაციო ომის რეჟიმში იმყოფება და ჟურნალისტები ობიექტურები ვერ იქნებიან. მეორე მსოფლიო ომის დროს რა ორივე მხარის აზრი უნდა შემოეთავაზებინათო, ასე თქვა მან. ესენ ზასურსკი კი ამბობს, რომ მართალია მაცკიავიჩუსი კარგი სტუდენტი იყო, მაგრამ რასაც ის ახლა ლაპარაკობს, ეს უბედურებაა. კაპიტულაციას ისაცხადებს, ვინც ინფორმაციას ვერ იღებსო, თქვა მან. ის არც კიდევ ერთ თავის სტუდენტზე, დიმიტრი კისილოვზე აზრის გამოთქმას გაურბის. კისილოვი დღეს მედია კონგლომერატის რუსია სიოდნიას მეთაურია და თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში დასავლეთს ესხმის ხოლმე თავს. მასაც ასე თქვა, საინტერესო ჟურნალისტი იყო, ოღონდ იყო.
Он ведь был очень Ну, толковый парень.
Ис ძალიან საზრიანი ბიჭი იყო და საზრიანად წერდა. ახლა კი უბრალოდ რაღაც თეზისებს იმეორებს. ეს კი არ არის ჟურნალისტიკა. ჟურნალისტი უნდა ეხმარებოდეს ხალხს, რომ გაიგონ რა ხდება. მან უბრალოდ ინფორმაცია კი არ უნდა გადასცეს, არამედ ცოდნაც.
Не только информация, но и знания.
შეკითხვაზე, აბა რატომ იღებს კისილოვი ჯილდოებს და რატომ ითვლება რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ წამყვანად? სასურსკის პასუხი არ ჰქონდა.
Не знаю, это вот я не понимаю, как это может.
Аруйци, армес миссия с Рогорунда Мухтарико. Веруит одиро мас дадебита да пасебне нимцреши садац меутриялеб. Албат иск арги пропагандистия.
Так высоко ценится. Наверное, он хороший пропагандист.
Раунда к нас трес патиосан ма журналист ма русеч. Ясен Засурскев схапчота дросих сенепс. Там машин дыл гамоцтилебас. Имиса ту Рогор шейзлебода патиосан адамиян с патиосна дерчина тави. Тренадл журналист Эпсац, а я Марчева Сацлёс.
Что делали поэты, когда не был спрошен на поэзию? Я работал в издательстве иностранной литературы.
Расак этебден поэтеби, родисац поэзия зэ мотховна арико. Родисац аспирантура давам тавре, мушаоба давицве уцховури литературы с гамом цем лобаши. Редакторы вигави да беур поэзия с гамом цем дит. Машин поэтебс учир да цигне бис гамом цема да, чвен мат цховре бис пули с гамом шаобис шанс суадзлев дит. Таргмане суадзлев дит хоме. Ам поэтебс таруба хшира да сеуткад арцгалоб да. Маграм таргмани суплеба кондат да пулс асе шоулупнен. Შეიძლება ჟურნალისტებმაც თარგმნა უნდა დაიწყონ. Არ ვიცი. Მგონია რომ გონებრივი სამუშაოს შოვნა შესაძლებელია.
Можем было давать, и они зарабатывали себе перевод. Ну вот, может быть, заняться переводом, я не знаю, ну найти интеллектуальную работу, мне кажется, можно.
Ац ფიქრობს იასენ სასურსკი, კაცი, რომელიც 40 წლის განმავლობაში ედგა სათავეში მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის დეპარტამენტს და რომელიც უკიდურესად უარყოფით დაფასებს რუსეთის მედიაში არსებულ დღევანდელ ვითარებას. მისი მოსაზრებები ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო.
Арамхолот ткен усмет радио თავისუფლებას, арамет исиц гисмет ткен да гулисқурит екидеба ткенс გამოხმაურებებს. Ткенс მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება гисмет, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება гисмет.
Прес Британეთში დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში. ასპარეზობა, რომელშიც საქართველოს ეროვნული ნაკრებიც მონაწილეობს. ქართველი მორაგბეები პირველ შეხვედრას შაბათს 19 სექტემბერს გამართავენ და ტუნგის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს ეროვნული ნაკრების მხარდასაჭერად ლონდონში იმართება საქართველოს დღეები. მათ შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
London Bridge-ზე საუთვარკის ტაძრის წინ საქართველოს დღეები მიმდინარეობს. მაღალზე აშიშკინებული მწვადის სუნი, ამოზელილი ლობიო, ხაჭაპური, ჩურჩხელა, ქართული ღვინო ტურისტულობანში გამვლელთა ყურადღებას იქცევს. იქვე მოწყობილ კარვებში საქართველოს შესახებ წიგნები და საინფორმაციო ბუკლეტები რიგდება. ანსამბლ შვიდკაცას შესრულებით ქართული ხალხური სიმღერები ისმის. ბრიტანელები ცდილობდნენ ქართულ ხანგებს აყოლოდნენ. ლონდონში მცხოვრები ქართველები მათ ქართული კულტურის შესახებ უამბობდნენ. Мирза Напетуаридзе 13 წელია ბრიტანეთში ცხოვრობს. მოედანზე მეგობრებთან ერთად მივიდა. შაბათს იგი საქართველოს მორაგბეთა ნაკრების საგულშემატკივრო სტადიონზე წავა.
მე მგონი მოვიგებ. მარტო ჩვენ არა, უცხოელებიც მოდიან ჩვენთან ერთად და დიდი შემართები. ერთი რაც გვაკლია არის ქართული უნიფორმები, რომ უფრო კაფიოთ დავანახოთ ჩვენი თავი. ბოლო წლებში ისე წავიდა ცხოვრება, რომ საქართველოს ცოტა წამოიწია ერებს შორის და ეს ძალიან კარგია რა, უდიდესი რაღაც სიამაყეა ჩემთვისაც პირადად, იმიტომ რომ უკვე 13 წელი აქ ცხოვრობ.
საქართველოს კულტურის დღეების პროგრამაში, რომელიც სამ დღეს გაგრძელდება, ქართული სამზარეულოს გარდა ნაციონალურ ბალეტ და ანსამბლ შვიდკაცას გამოსვლები შედის. შვიდკაცას მენეჯერი გიორგი ლომთათიძე ამბობს, რომ ამ ღონისძიებას ორი მიზანი აქვს: ქართველი მორაგბეების ნაკრების გამხნევება და ქართული კულტურის გაცნობა ლონდონელებისთვის და ქალაქის სტუმრებისთვის.
ყველაფერი ეძღვნება რაგბის მსოფლიო ჩემპიონატს. ჩვენ ყველანი ჩამოვედით, რომ გავახნეოთ ჩვენი ქართული ნაკრები. მსოფლიო ჩემპიონატზე ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე ჩამოდის, რომ დაესწროს ამ შეჯიბრს და ამის პარალელურად იმართება ქართული დღეები, რათა გავაცნოთ ჩვენი ქართული კულტურა კიდე ერთხელ.
ქართული ნაციონალური ბალეტის ხელმძღვანელი ნინო სუხიშვილი აცხადებს, რომ დიდი ხანია ანსამბლი ბრიტანეთში არ ყოფილა და სპორტსმენების მხარდაჭერის გარდა ლონდონის მაყურებელს ახალ პროგრამას უჩვენებენ.
პირველ რიგში ჩვენ ნახვართ ჩვენი სპორტსმენების მხარდასაჭერად, ჩვენ ვართ ძალიან ბედნიერები და ამაყი, რომ ჩვენი რაგბის გუნდი მონაწილეობს მსოფლიო ჩემპიონატზე, არაერთხელ გვასახელეს, კიდევ იმედი გვაქვს, რომ გვასახელებენ, ძალიან გულშემატკივრობთ, ჩამოვედით კონცერტების გასამართავად, ამიტომაც რომ კიდევ ერთხელ წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა, გონია რომ ინტერესი დიდია, ზოგადად ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ყოველთვის ძალიან სამაყურებელი. როცა ქვეყნის პოპულარიზაციაში რაღაცა წვლილი შეკავს.
ლონდონში საქართველოს დღეების ორგანიზატორია ბრიტანულ-ქართული სავაჭრო პალატა. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიგი რურუა ამბობს, რომ ასეთი ღონისძიება უკვე მესამე ტარდება და საქართველოდან მოწვეული ანსამბლების მეშვეობით ორგანიზაცია ქართული კულტურის და ხელოვნების პოპულარიზაციას ეწევა.
ინგლისში, ლონდონში მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტურისტებს, ჩამოსულებს გავაცნოთ საქართველო, მისი კულტურა, მისი ხელოვნება, წარმოვაჩინოთ რაც აქვს ჩვენ ქვეყანას დადებითი ასპექტები. უშუალო კონტაქტით ხალხთან, ჩვენამავლების გარეშე ჩვენი მესიჯები მივაწოდოთ პირდაპირ ხალხს, რომელიც აი მოვა ჩვენ ღონისძიებაზე და შეიცნობს საქართველოს, მის სამზარეულოს, მის კულტურას, ტურისტულ პოტენციალს, მის ეკონომიკურ პოტენციალს და ჩვენი ქვეყნის იმიჯი და ცნობადობა მაქსიმალურად გავზარდოთ დიდ ბრიტანეთში.
19 სექტემბერს საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასის გათამაშებაზე პირველ მატჩს ტონგას ნაკრებთან გამართავს. ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველების ნაწილი საგულ შემატკივრად სტადიონზე წავა. ნაწილი კი ისევ საუთვარკის ტაძრის წინ მოედანზე შეიკრიბება და თამაშის მიმდინარეობას მონიტორის მეშვეობით მიადევნებს თვალს.
გოგა აფციაურმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ლონდონიდან. დარჩი ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Someone else. დანაოქცობთ მაოწყებლობას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ველომოყვარულთა კლუბი დღეს 18 სექტემბერს ერთი წლის შესრულდა. ჯგუფი, რომელშიც რამდენიმე ასეული ადამიანია გაწევრიანებული, მთელი წელია ცდილობს ველოსპორტი როგორც ცხოვრების სტილი წინ წამოძიოს. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიზანი. გიორგი გოგუა მოგვითხრობს, თუ რამდენად პოპულარულია საქართველოში ველოსიპედი. რატომ მიიჩნევენ ველომოყვარულთა კლუბის წევრები, რომ სპორტის ეს სახეობა უნდა განვითარდეს?
თბილისის ველომოყვარულთა კლუბში 1600-მდე ადამიანია გაწევრიანებული. აქედან 500 აქტიურად იღებს მონაწილეობას კლუბის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, ამბობს ერთ-ერთი დამაარსებელი გუმანი გურაბანიძე. ველოსპორტი ბავშვობიდან იტაცებს, თუმცა ყვება, რომ უფრო სერიოზულად ამსაქმეს ერთი წლის წინ თბილისის ველომოყვარულთა კლუბის დაარსების შემდეგ მოეკიდა.
სწორედ აი ამ ხალხის გაცნობის შემდეგ უფრო მეტად გავერკვიე და რაღაც დონეზე მივედი, დამწყები არ ვარ, საშუალო დონეზე დავარ უკვე. მე თვითონ ეს ექსტრემალური სპორტი სამთო დაშვება მიტაცებს.
როგორც ველომოყვარულები ამბობენ, საშუალოზე მაღალი დონის ველოსიპედისტად შეიძლება მივიჩნიოთ ადამიანი, რომელიც ორი წლის განმავლობაში მაინც რეგულარულად გადაადგილდება ველოსიპედით. ამ დროის განმავლობაში ის იღებს გამოცდილებას, თუ რა სირთულეები შეიძლება შეგხვდეს ქალაქში გზებზე, საფეხმავლო ბილიკებზე თუ ქალაქ გარეთ, მთებში მოძრაობისას. გამოცდილება აუცილებელია, განსაკუთრებით თბილისშიო, ამბობს ველომოყვარულთა კლუბის პრეზიდენტი თამაზ თიკანაძე.
თბილისის ქუჩებში მოძრაობა ზაფხულის პერიოდში არის საკმაოდ მარტივი, ქუჩები არის განთავსებული, ხოლო ახლა უკვე როდესაც იწყება უნივერსიტეტები, როდესაც საცხოვრებლები ბრუნდებიან თბილისში, ძალიან გულწრფელდება, იმიტომ რომ ტროტუარზე გადაადგილება წარმოუდგენელია, დაძულწულია მოსახლეობის და თავისთავად ცენტრალს არ ვაძლევს იმის უფლებას, რომ სავსე შეუკნათენ, ამიტომ დავდივართ გზებზე. ზებზე კი მოგეხსენება სათიცება, ძალიან დიდი ფაქტობი.
კუჩაში გადაადგილებისას კლუბის წევრებს ერთგვარი ჩვეულება აქვთ. აუცილებლად უნდა მიესალმონ სხვა ველოსიპედისტს, თუნდაც არ იცნობდნენ და თუ საჭიროა დაეხმარონ კიდეც. თუმცა თბილისი მაინც არ არის ადგილი, სადაც ველოსპორტის მოყვარულები კომფორტულად გრძნობენ თავს. ამ მხრივ ბათუმი უკეთესიაო, ამბობს გუმანი გურაბანიძე. საქმე ისაა, რომ აქ თბილისისგან განსხვავებით ველოსიპედისათვის სპეციალური ბილიკებია. გარდა ამისა თბილისი ვერც ველოტრეკების რაოდენობით დაიკვეხნის. უზნაძის ქუჩაზე 1886 წელს აშენებული ველოტრეკი, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი სპორტული ნაგებობა იყო, 2014 წელს დაანგრიეს. მის მაგივრად კი ახალი კომპლექსი დიდ დიომში ააშენეს, რომელიც, როგორც ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ფხაკაძე ამბობს, საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება.
საერთაშორისო დონის შეჯიბრის ჩატარება ფიზიკურად არაშეუძლებელია და არცი წესი და კანონიც სახელმწიფო უნდა იფიქროს იმაზე, რომ აშენდეს რამე საერთაშორისო სტანდარტის ტრეკი და
ომარ ფხაკაძე ყურადღებას ამახვილებს თბილისის ინფრასტრუქტურაზეც, რომელიც მისი თქმით ველოსიპედისტებისათვის სრულიად მოუხერხებელია.
საერთოდ ქალაქში მოძრაობის კულტურას და ასე შემდეგ ნოლი ზონეზე არის საქართველოში. თუ კი მოინდომებს სახელმწიფო და კი ეცდებიან, რომ დაალაგონ ინფრასტრუქტურა ესე როგორც საჭირო არის, არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ ამას სჭირდება გამოცდილება, სადაც არის ინფოპნებთან რაღაც გამოცდილების გაზიარება, იგივე დაგეგმარების გაკეთება ისე როგორც საჭიროა და არანაირ პრობლემას მეტირადა ფახდება ამაში.
ამ მიზეზების და კიდევ იმის გამო, რომ თბილისში ჰაერი საკმაოდ დაბინძურებულია, ველომოყვარულები სამთო ლაშქრობებს ანიჭებენ უპირატესობას.
აიხსნება იმით, რომ კარგი მთები გვაქვს, კარგი ბუნება გვაქვს, ძალიან რთულია, რომ ან თბილისში არის დაბინძურებული უფრო მეტად ჰაერი, ვიდრე სხვა ქალაქებში და ველომოყვარულებისთვის ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ პირდაპირ სუნთქავთ ამ ჰაერს, როცა ვსეირნოთ ველოსიპედით.
ამბობს გუმანი გურაბანიძე. ველომოყვარულთა კლუბის წევრები ქალაქ გარეთ ლაშქრობებს ხშირად აწყობენ სხვადასხვა სირთულის მარშრუტებზე. გზის სირთულე ძირითადად მანძილსა და ამინდზეა დამოკიდებული. კლუბის პრეზიდენტი თამას თიკანაძე ერთ-ერთ ყველაზე რთულ მარშრუტს იხსენებს.
მარკოპის მონასტერში ვიყავით, ისეთ მეტეოროლოგიურ პირობებში, როდესაც ფაქტიურად რო გავედით, იყო ძალიან კარგი მზე, შემდეგ იყო ქარი, შემდეგ გაწოდა უკვე მონასტერზე რო წავედი და შემდეგ წიმა იყო უკან გზაზე. და ეს ყველაფერი სადღაც მთაში 120 კილომეტრი გამოვიდა, ესე ყველაზე რთული ჩემიაზე და რა თქმა უნდა ამ ველოტურში მონაწილეობას ვიღებდი ყოველ გამოცდილი ველომოყვარულები.
თუმცა სამთო საველოსიპედო სპორტი მოყვარულ ველოსიპედისტებს შორის უფრო პოპულარულია ვიდრე პროფესიონალებში, რასაც ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ფხაკაძე იმით ხსნის, რომ საგზატკეცილ ორბოლებისა და ველოტრეკის ტრადიცია ქვეყანაში უკვე 10 წლეულების განმავლობაში არსებობს, ხოლო სამთო ველოსპორტი შედარებით ახალი სახეობაა.
შეიძლება ზღებულობს მონაწილეობა სამთო ველოსპორტში, მაგრამ ესეთი შედეგები ჯერჯერობით არ ქონია რომ რაღაც სასწაული და სამთო ველოსპორტი ძალიან პოპულარულია, იმიტომ რომ მოყვარულები უმეტესად ბაიკებით ადიან სამთო ველოსპორტში და დაინტერესება დიდია და ჯერ პროფესიონალურ დონეზე ნაკლებად არის დაინტერესება.
ის რომ ველომოყვარულთა კლუბი არსებობს ძალიან კარგია ამბობს ომარ ფხაკაძე, მაგრამ თუ ვინმე ამ სპორტში პროფესიონალურ დონეზე უნდა ჩაებას, ფედერაციაში უნდა გაწევრიანდესო. ველოსპორტის ფედერაციის პრეზიდენტი ასევე აღნიშნავს, რომ ველოსპორტის მიმართ 90-იან წლებში მინელებული ინტერესი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უფრო და უფრო იზრდება, რაც იმეც აძლევს, რომ ახალთაობას პროფესიონალურ ასპარეზზე მომავალში კარგი შედეგები ექნება. იმედიანად არიან ველომოყვარულებიც. როგორც თამაზ თიკანაძე ამბობს, რამდენიმე წლის წინ ქუჩაში ველოსიპედისტის ნახვა ხალხში გაკვირვებას იწვევდა. ძირითადად უცხოელები ვეგონეთო.
ისეა უკვე მასო. არიან ადამიანები, ვინც ველოსიპედს იყენებენ ისე როგორც ტრანსპორტის ერთ-ერთ საშუალებას. და შესაბამისად განწყობაც უკვე არის პოზიტიური.
ეს კი მისი აზრით ხელშეუწყობს ველოსიპედის როგორც სატრანსპორტო საშუალების პოპულარიზაციას. ეს ველომოყვარულთა კლუბის ერთ-ერთი, თუმცა არა ერთადერთი მიზანია. მეტი ველოსიპედი, ამბობს თამაზ თიკანაძე, ნიშნავს ნაკლებად დაბინძურებულ ჰაერს, ნაკლებ მანქანას ქუჩაში და შესაბამისად ადამიანებზე მორგებულ ქალაქს, რომელიც დღეს უფრო მეტად ეკონომიკაზე ამორგებულიო. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
მასაცე სპორტულ პროგრამა მარათონს შაბათს 12 საათზე შევთავაზებთ, ახლა კი გავაგრძელებთ პარასკევი ღამის პროგრამას. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, გმას პინცლობს სამყოლკვირული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
არა, ეს წიგნი სათავგადასავლო რომანი არაა, მიუხედავად იმისა, რომ ყდაზე გიბრალტარელი მეზღვაური აწერია. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ წიგნში არის იახტა თავისი მომხიბლავი მეპატრონით და ზღვებისა თუ ოკეანის წყლებში გაუთავებელი წოწიალით. ჰო, მარგარიტ დიურასის ეს რომანი არაა სათავგადასავლო, თუმცა ამ წიგნში სულ არის თავგადასავლის ძიება, ხშირად ამაო მოწყენილობამდე, უხალისობამდე, ნევროზამდე, რომ მიხავს ადამიანი. წიგნი წელს გამოსცა გამომცემლობა ზებრა გრუპმა, ფრანგული ინსტიტუტის დახმარებით, და მისი მთარგმნელია მერა ფიფია. ეს 500 გვერდიანი ტექსტი ორნაწილიანია. 150 გვერდიან პირველ ნაწილში აღწერილია შვებულებაში მყოფი ფრანგი წყვილის მოგზაურობა იტალიაში. ისინი ერთად საშინლად რუტინულ სამუშაოს ეწევიან სამოქალაქო რეესტრის განყოფილებაში. მაგალითად, მამაკაცი დაბადებისა და გარდაცვალების მოწმობების გადაწერითაა დილიდან საღამომდე დაკავებული. შვებულება იტალიაში მათთვის სულის მოთქმის საშუალება უნდა იყოს, მაგრამ კონფლიქტი ჩნდება სწორედ იმის გაგებაში, თუ როგორ უნდა მოითქვას ადამიანმა სული, მით უმეტეს იმ პაპანახებას სიცხეში, რომელიც იმ დღეებში იტალიას თავს ატყდება. მამაკაცი კაფეტერიებში იმალება, გაუთავებლად წრუპავს ალკოჰოლს და გამაგრილებას ასმელებს და ფლორენციის ღირსშესანიშნაობების ხილვის არანაირი სურვილი არ უჩნდება. მისი მეუღლე ჟაკლინი კი არანაირად არ უშინდება აუტანელ სიცხეს და მთელი დღე მუზეუმებში დარბის, საღამოობით კი მამაკაც ყურებს უჭედავს თავისი შთაბეჭდილებებით და საყვედურებით, ცდილობს როგორმე აიყოლიოს იგი, მაგრამ უშედეგოდ. მამაკაც არანაირად არ ესმის, თუ რა ძალა ამოძრავებთ ასეთ ხვატში ტურისტებს, რომლებითაც გადაჭედილია მთელი ქალაქი. ინტერესთა ეს კონფლიქტი მარგერიტ დურას შესანიშნავი ლაღი იუმორით და ლაკონური მოქნილი სტილით აქვს აღწერილი. ეს კონფლიქტი ბადებს მამაკაცში ცხოვრების წესის კარდინალურად შეცვლის სურვილს, რასაც მის ფანტაზიებში ამძაფრებს ერთი მძღოლის მიერ მონათხრობი ისტორია მდიდარ და ლამაზ ამერიკელ ქალზე, რომელიც საკუთარი იახტით რამდენიმე წელია თავის დაკარგულ შეყვარებულს ეძებს და რომელიც ამჟამად მის პატარა ზღვისპირა ქალაქში, როკაში იმყოფება. მამაკაცი მიდის როკაში, მას ჟაკლინიც მიყვება. იქ ხდება კონტაქტი მას და ამერიკელ ქალს შორის. იგი იღებს გადაწყვეტილებას, დატოვოს თავისი საზიზღარი სამუშაო, გაწყვიტოს კავშირი ცოლთან, რომელსაც ვერ უგებს, და აჰყვეს იახტაზე შეყვარებულის ძებნით დაკავებულ ამ იდუმალ ქალს. იახტაზე ასვლით მთავრდება პირველი ნაწილიც, რომელმაც მესაოცრად ჩამითრია და მომხიბლა. ახლა კი სანამ მეორე ნაწილზე გადავიდოდეთ, მოусმინოთ რომანის მთარგმნელ მერაბ ფიფიას.
ცნობილია, რომ ეს არის ახალი რომანის ერთ-ერთი საუკეთესო წარმომადგენელი, თუმცა მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ამტკიცებდა, რომ მე აი მიმდინარეობასთან არაფერს ერთო არ მაქვს და ხშირად ერიდებოდა სურათის გადაღებას ამ მიმდინარეობის წარმომადგენლებთან. ეს რომანი რა თქმა უნდა განსხვავებულია, იმიტომ რომ ის ერთ-ერთი პირველი დიდი რომანია იურასის 52 შედაწერილი. რა თქმა უნდა, სხვა რომანები არის ბევრად უფრო საინტერესო და უკეთესად გამოიკვეთა მისი სტილი. თვითონ ამბობდა, რომ მე ვარ კლასიკოსი მწერალი, რა თქმა უნდა, მას აქვს გამოყენებული ხშირ შემთხვევაში კლასიკური ხერხები წერის, მაგრამ მისი სტილი მაინც განსხვავებულია. ჩემთვის ეს არის ერთგვარი კინემატოგრაფიული სტილი. მეც კონი ისეთი განცდა, რომ ისინი კი არ კითხულობენ, არამედ ხედავენ რაღაც ფილმს საინტერესოს, რომელსგანაც მათ რაღაც ერთგვარი ბარიერი აშორებს, თუმცა ისინი ხედავენ, რა ხდება იმ ბარიერს იქით. ეს არის ჩვეულებრივი თხრობა, არაგადაპრანჭული, რა თქმა უნდა, ისი ლექსიკა არ გამორჩევა განსაკუთრებული სირთულით. მარტივიანის გამოყენებით ის ყובה ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბანალურ რაღაცებს განა ყოველდღიური ყოფიდან. მისი რომანები ძირითადად თავიდან ბოლომდე გაჟღენთილია ძიებით, ეს არის ძიება თავისუფლების, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით არის სიყვარულზე. იმიტომ რომ ეს პრობლემა ამ ხალხს კონდა ყოველთვის მთელი ცხოვრების მანძილზე, მიუხედავად იმისა, რომ მას ასე ვთქვათ ქმრები და პარტნიორები არ აკონდა, მაგრამ მოკვდა ისე, რომ აი ეს ძიება არ დაუმთავრებია.
თქვენ უსმენთ მარგერიტ დიურასის რომანის გიბრალტარელი მეზღვაურის თარგმნელ მერაბ ფიფიას. ახლა კი მეორე ნაწილი. იახტის მფლობელი, რომელსაც როგორც ირკვევა ანა ჰქვია, თავისუფლება მოპოვებულ მამაკაც უყვება ისტორიებს იმ გიბრალტარელი მეზღვაურის შესახებ, რომელიც მისი ცხოვრების მთავარი სიყვარულია. უყვება იმ მამაკაცების შესახებას, რომლებიც პერიოდულად ამოხავდა იახტაზე და ინტიმი ჰქონდა. რათა გიბრალტარელი მეზღვაურის ეს გაუთავებელი ძიება გაუსაძლისი არ გამხდარიყო. რეესტრის ყოფილი თანამშრომელი ძირითადად მსმენელის როლშია. ის ანასთან ერთად გაუთავებლად სვამს, ეწევა, იცინის, თავისუფლებით ტკბება, მაგრამ ეს ტკბობა მალე მთავრდება. უცებ ჩნდება დაღლილობა, უძილობა, ხრება ინტიმის სურვილიც. ისინი კვლავ ერთად არიან, მეზღვაურების ნელ-ნელა შემოდიან მათთან კონტაქტში და დღეები გაჭირვებით ივსება ლოთობით, უსაგნო ყბედობით, სიცილხარხარით იმაზეც კი, რაც არც კი ასაცილო. თუმცა ასე მოკლედ მოყოლილი ეს ყველაფერი უფრო საინტერესოდ ჩანს. სინამდვილეში კი მეორე ნაწილში დიურასი უსაშველოდ წელავს თხრობას, იმეორებს სიტუაციებს და განწყობებს, დიალოგების მანერას. შეიძლება ამას მოეძებნოს კონცეპტუალური ახსნა. ავტორმა გადაწყვიტა ისევე დაღალოს ამერთფეროვნებით მკითხველი, როგორი დაღლილებიც არიან რომანის პერსონაჟები. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ აქ მან მაინც გადაამლაშა და მის მიერ შემუშავებული ეფექტი ბოლოსკენ თავის ეფექტს უკვე ყველანაირად კარგავს. მოუსმინოთ კვლავ მერაბ ფიფიას.
ანა თვითონ მარგერიტ ჯორასია. ეს მეორდება მის სხვა რომანებშიც, ეს სტოლუა თავისუფალი ქმედებისაკენ. მამაკაც რომელსაც ის აიყვანს იახტაზე, ის მუშაობდა კოლონიების სამინისტროში, თვითონაც ამ დროს კოლონიების სამინისტროში მუშაობდა. შემდეგ მე მგონი მას საერთოდ არ მუშავი, იმიტომ ცხოვრობდა იმ შემოსავალზე, რომელსაც მას წიგნები აძლევდა. ის იყო ძალიან ცნობილი მწერალი, მაგრამ არაპოპულარული. თუმცა მისი წიგნების არსებობის შესახებ აბსოლუტურად ყველა მიცოდა, იმიტომ რომ ის მას ხშირად ხედავდნენ მაღალი წრისათვის მნიშვნელოვან შეხვედრებზე, ხშირად შედებოდა ტელევიზორში, რაღაც მოძრაობებში იღებდა მონაწილეობას, იღებდა ფილმებს. ალენ რენემ გადაიღო ფილმი მის მიერ დაწერილი სცენარის მიხედვით, ჰიროსიმა ჩემი სიყვარული. ამ ტექსტს მე თვითონ სკანდალიც კი გამოიწვია, იმიტომ რომ ლიტერატურაში ამ წერდნენ, რომ ქალები ამ ენაზე არ ლაპარაკობდნენ, ანუ ის არის ძალიან გახსნილი და შეიძლება თუ ცოტა ზედმეტად წარმოაჩენს თავის გრძნობებს. ძალიან დიდი კრიტიკა დაიმსახურა. ჩემთვის ეს ტექსტი იყო ძალიან უცნაური, რომ მიმახსოვს, რომელიღაც ტელევიზიამ აჩვენა და მე მომიწია თარგმნა და მართლაც ძალიან უცნაური იყო ქალის მეტყველებაში იმ ტერმინების და ესე თამამად ყველაფერზე დაუფარავა თხრობა. მე მგონი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც ასე თამამად ლაპარაკობდა თავის გრძნობებზე, სექსზე და ყველაფერზე. მე მოდერატე კანტამილი, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია მის შემოქმედებაში, გადაიღო პიტერ ბრუკმა. თვითონ ეს ფილმის გადაღებული გიბრალტარელი რიჩარდსონია რეჟისორი და იქ მთავარ როლს თამაშობს ჟანა მორო. იგი არის ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმი, რომელიც ჟან ჟაკანომ გადაიღო, რომელიც მას საშინლად არ მოეწონა. მე მგონია, რომ თავიდან გაკეთებული იყო გალანძღა ძალიან, მაგრამ მაყურებელს მოეწონა და რა თქმა უნდა მაყურებელმა ფილმი შემდეგ წაიკითხა მისი რომანი საყვარელი, რომელიც ძალიან ცნობილია და ძალიან კარგი რომანია.
მერაბ ფიფიას მონათხრობიდან სმენელისთვის უკვე ცხადია თუ რამდენად მრავალმხრივი და არაორდინალური შემოქმედი იყო მარგერიტ დიურასი. სხვათა შორის მისი რამდენიმე რომანი უკვე არის ნათარგმნი ქართულად. რაც შეეხება გიბრალტარელ მეზღვაურს, თუ შევაჯამებთ, ეს რომანი ჩემი აზრით საკმაოდ არათანაბარია შთამბეჭდავი პასაჟებითაც და ჩავარდნებითაც, რაც ალბათ უფრო იმით უნდა აიხსნას, რომ ეს მისი ადრეული ტექსტია. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მე გირჩევთ მის ხელში აღებას. სადღაც 350 გვერდზე წიგნი თავს თუ მოგაბეზრებთ, შეგიძლია დახუროთ. მანამდე კი შიგ ბევრ მარგალიტს იპოვით.
შოთა იათაშულმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში, ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდი რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალხებზე.
Pretty baby, you are the soul who snaps my control. Such a funny thing, but every time I'm near you, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. Music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you. Turns me your slave. Come do with me all the things you want to. Anything, baby, just let me get next to you. Am I insane? Or do I really see heaven in your eyes? Bright and stars that shine up above you in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there wonder why I'm really feeling in a mood for love? So tell me why I stop to think about this weather, my dear. This little dream I made away. There I go, talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? That
would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. If there's a cloud up above us, go on and let it rain. I'm sure our love together will endure a hurricane. Oh, my baby, won't you please let me love you and get a release from this awful misery?
What is all this talk about loving me, my sweet? I am not afraid, not anymore, not like before. Don't you understand me? Come on then, please pull yourself together, good to do every soon. I'm so crazy about love, never knowing what love's on the